Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обажите, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. В предаването заедно днес с Ради ще ви представим темата «Изпълнени с любовта му». Едва ли, уважаеми слушатели, има църква, която да е безразлична към своя растеж. Все по-трудно става да водим приятели на богослужение. Част от причините са в нас. Оказва се, че от години в нашите среди се ширят някои митове, които спират или пречат в известна степен на нашето нарастване.
След провала на голяма сделка, млад търговец поделил разочарованието си със своя мениджър по продажбите. Явно за пореден път се доказва факта, че можеш да доведеш коня до водата, но не можеш да го накараш да пие. А мениджърът отвърнал: «Синко, приеми съвета ми. Твоята работа не е да накараш коня да пие, а да направиш така, че да бъде жаден». По същия начин стоят нещата и с евангелизма. Животът ни трябва да бъде толкова изпълнен с Христос, че да създава в хората около нас жажда за Евангелието. Същото важи и за църквата.
Уважаеми слушатели, съществуват няколко църковни митове. Искаме да се спрем на някои от тях. Според някои следователи, мит номер едно е: ако строим удобни големи сгради, хората ще идват. В покрайните на голям американски град се намирала малка адвентна църквичка с около 50 члена. Тя си имала мечта. И мечтата й се сбъднала, когато получила като дарение голяма сума пари, завещани от един вярващ. Въпросът как да се употребят средствата предизвикал големи дебати. Дали да ремонтират старата сграда или да използват по-голямата част от богатството за евангелизиране на района. Дали да инвестират парите в банка, за да нараснат още повече от лихвите. Дали да ги използват за образованието на децата в църквата. Дали да дарят част от сумата на някое бедно мисионско поле. Или да си построят нова църква, достатъчно голяма, за да побере бъдещите вярващи, които ще се присъединят към тях. Избрали последния вариант, защото вярвали в мит номер едно. Ако строим удобни големи сгради, хората ще идват при нас. Новата сграда им струвала скъпо и в нея имало място за 400 души. 10 години по-късно в църквата нямало нито един нов човек.
В Новия Завет думата църква се споменава над 70 пъти, но никога не визира сградата. Винаги се говори за група хора, които са събрани заедно като Божий народ. Ранните християни провеждат богослуженията си в частни домове, в дворове, в пещери, край реката, навсякъде където могат да се покланят на Бога в мир. В продължение на няколко века църквите не са се помещавали в специални сгради, но въпреки това християнството е било в най-големия си подем. Означава ли това, че сградите ни са излишни? Определено не, но трябва да осъзнаем каква е целта на удобствата, които изграждаме. Сградите са страхотно средство, но не са основното. Трябва да водим хората при Исус, а не при сградата. Мислите ли, че Бог има нещо против красивите здания на християнските църкви по света? Разбира се, че не. Нали в Библията са записани Божиите инструкции към израелтяните, които са напътствани в строежа обзавеждането на красиво преносимо светилище? Няколко глави, дори от книгата Изход, една от книгите на Стария Завет, са посветени на това. Божиите изисквания включват бродирани тъкани, изобилна употреба на злато, сребро, бронз, дрехата на свещеника е инкрустирана с 12 скъпоценни камъка, сред които рубин, топаз, сапфир, емералд. По-късно цара Соломон, също воден от Бога, издига една от най-импозантните сгради на своето време – Ерусалимския храм. Църковната сграда е чудесно средство да водим хората при Христос, но не и по-велико от това, с което Бог разполага, а именно вие и аз.
Мит номер две. Няма значение къде седим. Важно е да има свободни места. Няма нищо по-обезсърчително да стоиш отпред на амвона и да видиш как някой, който идва за първи път, наднича през вратата, търсики свободно място за сядане. Никой не може да те задължи къде да се настаниш, но повечето хора предпочитат задните редици. Виждаш как непознатия прави няколко стъпки по пътеката, спира, поглежда надясно, където една госпожа пази място за сестра си. Човекът продължава да се оглежда. Пуловер, Библия и новия брой на църковия вестник заемат следващия стол. Забелязваш болка как непознатия се връща назад и само след миг вече го няма. След службата питаш дякона за новия посетител и той ти обяснява, че се е тръгнал, понеже нямало свободни места. Казах му, че напред има няколко незаети стола. Даже първите две редици са почти празни. Но предполагам, че този човек не изгаряше от желание да остане и то да седне на първия ред.
Има и друг добре отработен сценарий. Непозната жена седи тихичко в църквата и някой от святите деликатно я осведомява, че е заела мястото му. А той винаги си е седял на това място. Не му е възможно да седне два стола настрани или пък две редици по-напред или по-назад. И е безкрайно тъжно да видиш как тази жена става и напуска, без да я видиш никога повече на църква. Това ученичество ли е? Не. Това е култура на членството, която ни представя в не много добра светлина. Подобно поведение казва: плащам си членския внос, принадлежа на това общество и заслужавам определени привилегии. Това си е моето място. Дано сме готови да бъдем истински ученици и да помогнем на нашите гости да се чувстват прияти сред нас. Може и да виждаме празни места по редиците и да си мислим, че има къде да сядат гостите, но тези места трябва да са лесни за достигане. Всеки гост би искал да се настани без да привлича вниманието на останалите към себе си. Често пъти новите хора, искайки да останат анонимни и незабелязани, предпочитат да сядат на задните редици, за да могат да си тръгнат преди края на службата, ако почувстват такава нужда. Нека им осигурим това удобство.
Мит номер 3. Това, което правят църковните членове, е по-важно от това, което са. В едно село малка църквичка организирала евангелизация с цел увеличаване на членството. С какви мотиви? Трябват ни повече съмишленици, защото трудно си плащаме сметките за осветление и отопление. Освен това се нуждаем от свежи попълнения, които да помагат, например, в детското ни служене. Нужни им били нови хора, за да имат повече дарения, да помагат при общите обеди, да работят с децата и да бладисат църковния салон. Предполагам, че биха добавили: дано новите хора са тихи, без малки шумни деца и лоши навици. Защо сме толкова осъдителни към другите хора в църквата? Може би защото сме забравили, че Господ е Бог на отношенията. Един църковен член цитирал Матей 5 глава 48 стих: затова бъдете съвършени, както и съвършен вашия Отец на небесата. И добавил: църквата трябва да е съвършена преди Исус да се завърне, а новите хора постоянно развалят това. Но в контекста на този стих Матей говори за любовта ни един към друг, която трябва да бъде съвършена, както тази на Бог Отец към Сина. Съвършената любов ще доведе до истински отношения между несъвършени хора, каквито сме всички ние. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио, Гласът на надеждата и предаването Заедно. Припомням ви нашия телефон 032 633 533. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Нашата радиопрограма продължава под заглавие „Изпълнени с любовта му“.
Мит номер 4. Ще чакаме до онзи ден, когато нашите младежи ще станат лидери в църквата. Голяма част от християнските църкви по света ще видите една и съща картина. Сивите коси заемат предните редици в залата, а по-назад се виждат дълги коси, къдрави, боедисани, пънк, прически и най-различни други. На крайните редове младежите се въртят, чушукат си, място не си намират, а възрастните като че ли са потънали в забрава. Един от дяконите ви нашепва тихо: те, младите, ще го израснат това някой ден. Да, така е, но дано това, което израсна, да не е вярата и отношението им към църквата. Нашите деца, тинейджери и младежи трябва да бъдат част от днешната църква. И те наистина го искат. Истината е, че младите хора могат да бъдат лидери още днес, да носят отговорност. Истинското чувство на принадлежност е ключът към тяхната дългосрочна вяра в Евангелието, което църквата им проповядва постоянно. Вярвам, че днешните младежи са готови да участват в църковния живот и да поемат отговорности, макар да са небрежни към някои порядки. Но и защо да ги приемат? Все пак те не са преселили още никой от по-възрастните на небето, а и повечето от тях обслужват практиката за създаване на членове, а не на ученици. Скъпи приятели, отлагаме ли с дни, с месеци или с още една година момента, в който ще включим младежите в ръководството на църквата? Грешка. За да бъдат младите част от бъдещия живот на общността, трябва да ги приобщим днес. Децата и младите хора могат да бъдат мощно средство за създаване на ученици. Библейското училище за деца и юношеската група не са просто забавачница. Там се приготвят ученици, които ще споделят Исус със своето обкръжение и ще създават нови ученици.
Мит номер 5. Децата ни автоматично ще станат вярващи. Това е генетично. Като родители често си мислим, че ако в България имаше адвентни училища и гимназии, децата ни със сигурност щяха да останат в църквата. Но статистиките по света показват, че все повече деца на вярващи хора напускат църквата, независимо, че са учили в християнски училища и колежи. Най-големите ни усилия и евангелизирането трябва да бъдат насочени към нашите деца. Когато те приемат Исус като свой личен спасител във възрастта между 5 и 12 години, са по-склонни да останат в църквата. Затова си мисля, че все още сме длъжници на своите деца. Те продължават да липсват в плановете на църковните съвети. Много често ще чуете някой с гордост да се явява, че е четвърто или пето поколение християнин. Но според мен няма такова нещо като пето поколение християнин, или по-конкретно адвентист. Има само първо поколение християни, пък било то адвентисти. Нека не разчитаме генетиката да превърне децата ни в истински последователи на Христос. Отговорността си е наша.
Мит номер 6. Има само един тип форма за библейско изучаване в църквата, което се нарича съботно или неделно училище. И само тази форма е подходяща за всички църковни членове. Дали, скъпи приятели, бихте ли пазарували в магазин, в който има само един вид отдаден артикул? Само банани, никакви други плодове, само лук, никакви други зеленчуци, само един тип хляб, един вид паста за зъби, шампуан, прах за пране. Продават се само гребени, никакви четки за коза. В модерното общество хората очакват много повече. Може и да сме разглезени, но това е културата, в която църквата трябва да бъде подготвена да служи. Супермаркетите, които имат най-голямо разнообразие от стоки за своите клиенти, са тези, които поддържат верига от магазини. Това е обществото, в което трябва да разнасяме Евангелието. Постмодерната култура очаква широко разнообразие от избори. Какво по-добро място от изучаване на Библията може да се намери от библейското училище? Тази форма на обучение, която сме наследили от деноминациите, възникнали преди нас, е най-доброто евангелизационно средство, което имаме на разположение. Преподавателите в светските училища използват различни методи, за да помогнат на учениците си да схванат материала. Ако урокът, например, е за състава на почвата, децата могат да потърсят допълнителна информация за начините, по които фермерите сеят и отглеждат реколти. Има такива, които ще донесат в кутия пръст, за да я пипнат малчуганите с ръчички, или ще ги накарат да засеят семенца в училищния двор, а после ще им поръчат да ги поливат и да се грижат за тях, докато видят как малкото стебълце пробива почвата и израства. Най-добрите учители използват разнообразни методи при обучението на учениците си. Това трябва да се случва и в нашето съботно училище. Един размер не приляга за всички. Хората имат различен стил на учене. Затова се нуждаем и от различни типове съботно училище. В някои църкви ще видите големи групи, в които учителят изнася лекция по урока и всички слушатели са благословени. Други групи имат нужда от повече дискусия. В някои църкви съботното училище се провежда по модела на домашните групи, защото за вярващите са важни взаимоотношенията им при изучаване на Библията. Възможно е дори да изследва други материали за малки групи вместо редовните съботноучилищни уроци. Има групи, които обичат да дълбаят в писанието, може и 3 месеца да стоят на един стих. Нашият Бог е Бог на разнообразието. Той е създал изобилие от храни, дървета с всякакви размери и форми, насекоми, цветя, реки, планини и птици. Длъжни сме и ние да следваме Неговия принцип на единство – в многообразието по отношение на формите на служене в църквата.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така да ни слушате в интернет на нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org. Мит номер 7. Не е нужно да се планира богослужението. То се получава естествено. Скъпи приятели, в много църкви по света стилът и формата на богослужението са едни и същи от десетки години. Да не говорим, че службата не се планира. Аргументът е, че това ще ограничи свободата на действието на Светия Дух, защото всичко би трябвало да се случва спонтанно. Но дали е уместно поклонението пред Царя на Вселената да се остави на случайността? Представете си двойка млади хора, които ще сключват брак. Нима оставя тържеството да стане спонтанно. В никакъв случай. Часове наред, ден след ден, те обмислят детайлите, стила на церемонията, музиката, кой пастор ще ги венчае и кой ще държи словото. Колко по-важно да се планира богослужението, в което сме дошли да се преклоним пред Бога на Вселената. Той заслужава да получи най-доброто. Хората, които идват да се срещнат с него, също очакват най-доброто. Случайните гости, които Бог ни изпраща, също трябва да почувстват и усетят, че поклонението и хвалението са изключително важни за нас. Нека даваме най-доброто време, талант и подготовка, за да имаме богослужение с високо качество. Тогава никой няма да бъде разочарован, нито пък нашия Господ.
Това, което прави, е по-важно от това, което съм, гласи мит номер 8. В офиса на един пастор влязла разплакана жена. Тя била главен дякон, салонен дякон и учител в детското съботно училище. Обличала се скромно, не носила бижута, говорила с мек тон на гласа, грижала се за своя съпруг и за двете им деца. В събота подранявала за църква, за да подреди детската стая, а урокът й бил изрядно подготвен. Била услужлива, участвала дейно в приготовленията на храната за съботните обеди и почистването и миенето след тях. А сега стояла пред пастора и плачела. «Дошла съм да си подам оставката от всички църковни длъжности, които заемам», заявила тя. «Върша всички тези неща, но Бог все още ми изглежда далечен и нереален». Тогава пасторът е попитал: «Какво правиш лично, за да поддържаш духовния си живот? Какво в живота ти изгражда близката ти връзка с Бога?» Оказало се, че тази жена си мислила, че може да създаде отношения с Бога, като работи усилено за църквата. Чувствала, че ако изпълнява отговорностите си, Бог ще й се усмихне и ще я приеме. Не знаела, че той вече я е приел и се надява и купнее лично да прекарва време с нея. Ние също, приятели, често се заблуждаваме, че работата за църквата е нашето време с Бог. Ако следваме този модел, катастрофата в духовния ни живот е неизбежна. Защото Бог е Бог на личните отношения. Той е истински жив, обичащ, щедър създател, който жадува да прекарва лично време със своите деца. С теб и с мен. Господ не ви приема заради служенето ви в църквата или в обществото. Не трябва да служим в църквата, за да изградим връзка с Бога, защото вече имаме такава. Той ни обича, ние редовно прекарваме време с Него. Той ни благослави и ръководи, ние преливаме от любов към Него и откликваме с радостно служене. Това е моделът. Но да се върнем на случая. В крайна сметка пасторът посъветвал жената да има по-малко работа в църквата, но да прекарва повече време с Бог. Така тя успяла най-после да се докосне до неговата личност. Открила също, че никъде в Библията няма заповед «Идете и направете църковен обяд», но има покана в повелително наклонение. «Идете и направете ученици». Започнала съзнателно да планира как да споделя вярата си с приятели, роднини и съседи. В сърцето й бликала радост, защото не чувствала вече нуждата да работи, за да има връзка с Бога. Разбрала, че много по-важно е кой си ти, отколкото какво правиш.
И последния мит, като казвам последен, това съвсем не значи, че вие не може да прибавите и други, просто ние сме се справили на 9. Той гласи така, последния. Идвам на църква в събота, за да получа духовни благословения, които ще ми държат влага цяла седмица. Когато тръгваме на дълъг път с кола, зареждаме резервуара от предния ден, нали? Всеки шофьор си прави сметка колко километра може да измине с пълен резервуар. Но няма как да пътува цяла седмица само с едно зареждане, нали? Има хора, които приемат църквата за духовна бензиностанция. Вярват в невъзможното и очакват духовното гориво да им стигне за цяла седмица. Нека ви кажа още сега. Резервуарът ви не е чак толкова голям. Дори да сте го напълнали до дупка, още в неделя или в понеделник стрелката на таблото ще клони към нулата. И тогава просто ще увиснете до следващата събота, когато отново ще се опитате да го напълните догоре. Това е един порочен кръг. Все едно да заредя с бензин колата си в събота и когато горивото ми свърши, да я бутам с ръце нагоре и надолу по улиците, като в същото време минавам покрай другите бензиностанции. Но нямам време за зареждане и изчаквам следващата събота, за да го направя. Колко по-лесно е да следя стрелката на таблото и редовно да доливам гориво, когато е нужно. А още по-добре е да пълня резервуара си всяка сутрин.
Как поддържате духовния си резервуар пълен? Обикновено всеки човек си има начини да се свързва с Бога. Всичко зависи от личния избор и на гласата. Но ето ви няколко практични предложения, като повечето от тях са ни до болка познати.
Четете Библията.
Молете се, водете си молитвен дневник и си записвайте молитвите, получили отговор.
Размишлявайте върху Словото.
Четете на глас библейски стихове.
Пейте хвалебствени песни.
Просто стойте в тишина.
Запомняйте стихове.
Най-добре е човек да има различни начини, по които се свързва с Бога, защото това, което ви върши работа днес или тази седмица, може да не ви помага 6 месеца по-късно. А Бог ни търси. Нека го търсим и ние по всякакъв начин и ще го намерим. Когато пълним духовните си резервуари през седмицата, в събота ще бъдем готови да се покланяме на Бог. Идваме в събота, за да се покланяме, а не да се свързваме с Бога и да се зареждаме. Събираме се, за да празнуваме това, което Бог е правил за нас и с нас през цялото време. Когато всички ние имаме жива връзка с Бога, това ще съживи и съботното ни училище, и дискусиите ни, и хвалението, и евангелизма, и планирането ни. Ще превърне Божия ден в мощен ден, фокусиран върху пълнотата на Бога, а не върху празнотата на църковните членове.
Нека накрая, скъпи приятели, да кажем нещо за тези, които са дошли на богослужение изпразнени до край. Или пък за тези, които идват за първи път на църква. Ето е добрата новина. Ако сте се свързали с Бога през цялата седмица и сте изпълнени с любовта му, тя ще прилива и ще има допълнителни за онези, които не са приготвени. Гостите сред вас може и да не го осъзнават, но връзката ви с Исус ще бъде забелязана от другите и всички ще бъдат насърчени. Нека връзката ни с Исус да бъде всекидневна. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!